galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa maalin isniin ah bisha janaayona waa 30-sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
aan idinayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka waxbarashada doodi gaabineed ciyaaraha iyo qaar kale
ee aad ayay dowladda soomaalidu uga xun tahay. Insha allah waana la shaqayn doonaa dowladda maraykanka sidii loo hagaajin lahaa oo wax looga qaban lahaa. Waxa muhiima in lala dagaalamo argagixiska adduunka oo dhan, waana ubaa dowladda maraykanku inay arrintaa ka shaqayn doonto. Insha allah khayr baynu ku dhammaan doonto.
waxaa kale oo aan idiin haynaa mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo sheegay in dad badan ay dhinteen kadib markii ay cabeen biyo sumaysan.
Dhowrti oo adiga 20 casho gudahood ama 30 casho oo ku aadan, dadkii biyahaas isticmaalay intooda badan way dhinteen. Celceliskana ilaa iyo 30 ruux ayaa biyahaas dartoodii muqatay u dhinteen.
halka dhegeystayaal wiil naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka. dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay ka xun tahay dadka soomaalida ah ee uu saameeyo go-aanka ka soo baxay madaxweynaha mareykanka Donald Trump ee lagu mamnuucayo dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya 7 waddan oo muslima. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliyo cumar ah ayaa waxa uu sheegay in ay kala hadli doonaan dowladda ayna kala shaqayn doonaan dowladda mareyka sidii dhibaatadaasi wax looga qaban lahaa, isaga oo la hadlayay idaacadda v o a isaguo jooga magaalada addis ababa.
waxaan rabaa inaan dadka soomaalida oo dhan u sheego, waxa mataqaanaa dadka soomaalida ee farta lagu soo fiiqay iyo dadka kale ee muslimka ee waddamada ka yimi ee syria iyo yeman iyo aad ayay dowladda soomaalidu uga xun tahay. Insha allah waana la shaqayn doonaa dowladda maraykanka sidii loo hagaajin lahaa oo wax looga qaban lahaa. waxa muhiima in lala dagaalamo argagixiska adduunka oo dhan, taasna waxay u baahan tahay kullu dowladaha, dowladda yar iyo dowladda weynba, in laysku yimaado oo istraateji la wada samaysto oo la wada wadaago information. waana ubaa dowladda maraykanku inay arrintaa ka shaqayn doonto. insha allah khayr baynu ku dhammaan doonto.
kumanaan kun ayaa axaddii isugu soo baxay bannaanka aqalka cad ee magaalada Washington, kuwaas oo sameeyey bannaanbax ka dhan ah amarka uu madaxweyne Trump uga mamnuucay inay Mareykanka ku soo galaan muwaadiniinta 7 waddan oo muslim ah iyo dadka qaxootiga. dadkan ayaa ku qaylinayay halkudhigyo ay ka mid ahaayeen nacayb maya, cabsi maya, qaxootiga halkan ha ku soo dhowaadeen. sidoo kale dibadbaxyo ayaa ka dhacay magaalooyin badan oo Mareykanka ah oo ay ku jiraan New York, Los Angeles, Philadelphia, Houston, Boston, Atlanta, Louisville iyo Detroit. amarka madaxweyne Donald Trump ayaa dhigaya in muddo 120 cisho ah la hakiyo dhammaan qaxootiga uu qaato Mareykanka iyo in muddo 90 cisho ah laga mamnuuco in ay Mareykanka soo galaan dadka ka soo jeeda dalalka Iran, Liibiya, Soomaaliya, Iraq, Suudaan iyo Yemen, halka muwaadiniinta u dhashay Suuriya laga mamnuucay Mareykanka muddo aanan la cayimin.
rag ku baysna ayaa weerar waxay ku qaadeen masaajid ku yaala Quebec City ee dalkaasi Canada, halkaasi oo ay ku direen 6 qof ayna ku dhaawaceen 8 kale. afhayeena boliiska u hadlay ayaa waxa ay sheegtay in 2 qof oo lagu tunsan yahay weerarkaasi la xiriiray, hase yeeshee ma aysan bixinin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer. madaxa xarunta dhaqanka islaamka ee Quebec City ayaa waxa uu sheegay in markii weerarkaas uu dhacay ay muslimiinta ku guda jireen salaada maghriba iyadoo 55 qofna ay goobtaasi ku sugnaayeen. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa waxa uu isagu cambaareeyay weerarkaasi wuxuuna ku sheegay weerar argagixiso oo lagu qaaday muslimiinta, isagoo sheegay in dalkiisa uu qiimeynayo kala duwanaanshaha iyo dulqaadka diimeed.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in howlgal ka dhan ah Alqaacida oo ay ka sameeyeen dalka Yemen uu kaga dhintay hal askari halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Abaanduulaha taliska dhexe ee Mareykanka General Joseph Borrell ayaa xaqiijiyey dhimashada mid ka mid ah ciidamada Mareykanka oo uu sheegay inuu ku geeriyooday isaga oo ka qaybgalayay dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in howlgal ay ka qayb qaateen lix cutub oo kuwa la dagaalama argagixisada Mareykanka ah lagu dilay 14 dagaalyahan oo ka tirsan maleeshiyaad hoostaga kooxda Alqaacida.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Sida aad ku maqleyseen idaacadeena, waxaa weli socda qalalaasaha ka dhashay amarkii ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Trump ee uu ku mamnuucay dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya 7 waddan oo muslima oo kale ah Soomaaliya, Syria, Yemen, Suudaan, Libya, Ciraaq, Iran. In ka badan 100 qof ayaa waxaa lagu xiray garoomada dalka Mareykanka, waxaana dhinaca kaleeto soo taraya cambaarinta loo jeedinayo talaabadani. Dowladda Iran waxay sheegtay inay mamnuucday dadka u dhashay Mareykanka ee soo gelaya dalkeeda. Baarlamaanka Ciraaqna waxa uu maanta u codeeyay in talaabadaasi ay ka aargutaan. Suudaan waxay u yeedhay diblomaasi Mareykan ah si ay ugu dacwooto talaabadaasi Mareykanka uu qaaday. Warbixintana waxaa diyaarisay Celtic Hawk, waxaa soo jeedinaya Nuur Bukhari.
Qaar ka mid ah rakaabka saarnaa diyaaradaha ee ka soo jeeda 7 waddan ee uu bartilmaameedsaday madaxweyne Trump looma ogolaan inay soo galaan garoomada diyaaradaha ee Mareykanka. Nail Zayn, oo ah muwaadin u dhashay dalka Suuriya, waxaa laga reebay diyaarad ka soo qaadi lahayd garoonka diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul, isaga oo ku soo wajahnaa magaalada Los Angeles. Dalku galka cusub ee uu heesto wax farqi ah ma uusan samayn.
My wife and my son in United States. My son has American nationality.
Haaskayga iyo wiilkayga ayaa jooga Mareykanka. Wiilkaygu wuxuu haystaa dhalashada Mareykanka. Muddo 2 sano ah ayaynu sugeynay fursadan. Ugu dambeyntii markii aanu helnayna waa aynu hor istaageen, maadaama aanu haysano baasaboorka Suuriya.
They prevent us as Syrian passport holder to travel.
Fatima Abdul Qasim, oo ah muwaadinad u dhalatay dalka Suudaan, waxa ay ku qasbanaatay inay dib ugu laabato dalkeeda kadib markii ay saraakiisha socdaalka ee dalka Qatar ay u diideen inay u soo duusho Mareykanka.
I think this decision is unjust to Sudanese citizens and Muslims. If America is to protect.
Waxay tiri, waxaan u maleynayaa in go'aankani uu yahay mid cadaalad darro ku ah muwaadiniinta reer Suudaan iyo dadka muslimiinta. Haddii Mareykanku uu yahay dal dhowra xuquuqda aadanaha, waa inuu tixgeliyaa xuquuqdeenna.
Dadka deganaashaha sharciga heesta ama kaarka cagaaran ee ka soo jeeda 7 waddan ee muslimka ah ee muwaadiniintoodu dalka Mareykanka laga mamnuucay iyagu ma qabanayo amarka Trump, laakiin kuwa dalka ka maqnaa markii uu soo baxay amarkan ayaa ka cabsi qaba inay soo geli kari waayaan dalkan Mareykanka. Bayaan Axmed, oo ah muwaadinad u dhalatay dalka Ciraaq, ayaa ka mid ah dadka walaaca qaba.
My niece has just come back from America for vacation. She was a translator with the Americans in Iraq.
Waxay tiri, gabadha aneedada u ahay dhowaan ayay ka soo laabatay Mareykanka. Waxay turjumaan u ahaan jirtay askarta Ameerikaanka ee Ciraaq jooga. Kadibna Mareykanka ayaa ka aqbalay codsi qaxootinimo. Hadda waxay ka walwalsan tahay in loo ogolaan doono inay ku laabato Mareykanka iyo in loo diidi doono.
Guddoomiyaha baarlamaanka dalka Iran ayaa axaddii ku tilmaamay amarka uu soo rogay madaxweyne Trump mid cunsuriyad ah.
Putting Iran's name on this list on the pretext of concerns over acts of terrorism sounds more like
in lagu daro Iran liiska lagu marmarsiyoonayo walaaca argagixisada waxay aad ugu eegtahay wax lagu qoslo ma ahan wax qarsoon in Iran sanadihii dhawaa meel adag ay iska taagtay argagixisada markii dambana ay ku soo biireen dalal kale
Israa'il oo ay cadawtooyo soo jireen ah kala dhaxayso Iran dad badan ayaa ku mudaharaaday banaanka safaaradda uu Mareykanka ku leeyahay Tel Aviv dadkan ayaa ka soo horjeeday amarada uu dadka muslimka ah ku soo rogay madaxweyne Trump aqalka cad ayaa difaacay go'aanka madaxweynaha iyaga oo sheegay in Mareykanka ay soo galeen sabtidii 325,000 oo rakaab ah halka 409 ruux oo kaliya si ku meel gaar ah loo qabtay
warbixintii Celtica Hawk waxaa soo jeedinayay Nuur Bukhari halkaad wali nagala socotaan dhigistayaal waa Washington
Haddaba dadka ay qabsatay qalalaasahan ee ku xayirmay garoomada diyaaradaha waxaa ka mid ah qoyska Farxaan Sulub Anshur oo ah nin Soomaali ah oo ku nool magaalada Minneapolis. Ugu dambeyn waxaa qoyskiisa u soo gashay inay gaaraan magaalada Minneapolis oo ay u socdeen. Halkaas waxaa kula kulmay wariyaha VOA-da Maxmuud Mascad oo wareystay Farxaan Sulub Anshur.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Farxaan Sulub Anshur hadda waxaan ku suganahay magaaladii aan deganaa 10 sano u dambeeyay reerkaygi oo hadda wada dhana wax ka maqan aan jirin aad baan ugu faraxsanahay caawir reerkaygu inay garab taagan yihiin ayagoo wax ka maqan aysan jirin ilaahay baan mahadaa iska la waxa kale oo mahadcelinayaa dhamaan intina garab taagnayd shacabka Mareykanka iyo maamulinta Mareykanka intaba intina garab istaagtay ee u doodaysay dadkii ay ka maqnaa ama dadkii ay jeclaayeen dhamaantoodna aad baan ugu mahadcelinayaa ma sha Allah runtii xalay haddaas xilli waxay ahayd aad aan looga sheekeyn karin xilli aad u qaab daran xagga aniga noloshayda waliba iyo mataqaanaay shucuubtii xalay iga muuqatay haddana waxaa u dhaxeeya farqi aad u weyn kaasoo ah farxad aad u ballaaran oo hadda dareemayo farxad aan soo koobi karin afkayga iyo waliba adinkaygu toona una soo koobi karin aad baan ugu faraxsanahay
maxaa kuu qorshaysan marka hadda kaliya Mareykanka joogtay xaaskii caruurtu waa ku yimaadeen inkastoo qarac lagu geliyay qorshahaaga
hadda waxay qorshaysan gurigii aan ugu talagalay inaan geeyo caawa insha Allah gurigana wixii ka dhiman aan u dhameystiro marka aan wiigan ayaga time la qaato ama bishan gudaheeda kadibna noloshiisa Mareykanka ugu tababar lahaa qaabkii ugu noolan lahaa inaan galo kolay sida wax u dhaceen hadda wax laga sheekeyn kara maaha dad fara badan oo aniga ila mid ahaa ama familkayga la mid ahaa ayaa jiray dadkii faraha badnaana dhamaantood waa la soo wadaay caawa waxaan isleenahay xabsi ku jiraan ma jiro marka runtii dadka shacabka ee Mareykanka jooga waxaan leeyahay isku duubnaada idinkoon midab iyo diin iyo mataqaanaay midabta koortoona dhexdiina una mareynin khaasatan dadka Soomaalida ee ku nool wadanka Mareykanka meel kasta ay joogaanba hay isku duubnaadaan oo hay is ogaadaan ayaan leeyahay adiga ilaa 5-4 saacadood qiyaas ahaan intaas intii aanu aan la joognay intii ka horeysay ma aqaanay intii ahayd ma xasuus
kaasina waxa uu ahaa Farxaan Sulub Anshur oo ka mid ahaa dadka ay qalalaasaha ka dhaca garoomada Mareykanka ka socday ay la kulmay waxa uu ugu warramayay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascad
dhinaca kale dhalinyaro Soomaaliya oo ka badan 25 oo soo dhameystay xabsi ay kaga jireen dalkaasi Mexico ayaa markii ay soo gaareen xuduudda Mexico iyo Mareykanka ay saameysay xanibaadda 7 dal ee Soomaaliya ay ku jirto qaxootigooda dhalinyaradaasi oo dowladda Mexicana ay u qabatay 20 cisho inay uga baxaan dalkeeda ayaa sheegay in markii ay yimaadeen xuduudda loo sheegay inaan la qaabilaynin qaxooti Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Shiro oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa Zahra Cabdi Axmed khadka telefoonka ugu warramay isagoo ku sugan Mexico
waxaa la Cabdiraxmaan Maxamed Shiro
xaggeed ku sugan tahay
waxaan ku sugnaa wadanka Mexico tuula magaalada
maxir xirantiin mise caad ayaad wadanka u dhex joogtaan
hadda maxirxirin caadi baan wadanka u dhex joognaa waxaana la siiyey warqad 20 bari ah wadanka kaga baxa baana la siiyey 20 barni dadna waa u dhammaan dadna maalmaal yar loo haray marka sidaas baada ku joognaa wadanka magarad
waa garta bal waxaad iga warantaa marka mise Soomaali ayaad ku tihiin meeshaad joogtaan
waxaan ku nahay 27 qofood baan ku nahay 5 gabdhood baa ku jirta iyo inta kale rag ah
waayahay sidee idin saameysay arrinta isbeddelka siyaasadda Mareykanka iyo Mexico iyo darbiga la dhisayo
dibaatada hadda na haysto midaas hadda taana anaga ma saameeyay aad noo saameeyay annaku waxaan ka gelsanay California Texas baan noo socday borderkii waa loo diiday dadkii todobaadii wadan baa ku jirnay oo la diiday oo liidi taasan ba arimooda waxba ma taqaana lagama qabanayo marka sidaas un baan ma taqaana noo saameeyay oo sidaas baan loo diiday
meeqaad ku xirneedeen marka Mexico gudaheeda
Mexico waxa ku jira xabsi 12 bari ba ku jira dad baa 20 ku jira laakiin maximum dad 12 bari ba ku jira dadka ayan Soomaalida ay dadka Yemen ilaahay dad wadamada Islaamka ay ku jiraan 7 bari ba ku jira 12 bari ba
xagee ka soo gashay markii hore Mexico
waxaan ka soo galnay Guatemala ka soo galnay waxaan ka imaanay markii hore Brazil baan ka soo bilownay socodkeena dad qaar dad ka soo galay dad Peru ka soo galay dad Bolivia ka yimid saddex bilood ba socodada dad Bolivia la socda magrab
waa gartay marka imisa u soo socoteen inaad soo gaartaan Mexico
anaga dadkan waxa aan laab bilood iyo xogaba nagu soo qaatay laab bilood iyo xogaba nagu soo qaatay socod dheer baan soo qaadanay ma taqaanaa dadba macal qaar kood mar baan la ka celiyay wadankana karaag waan ka celiyay oo laa marna ka celiyay oo si waxaan ku dhex maray leeyahay sharci darro ku dhex maraynay wana karaago lama ogolaatay dad kuleegala inay ku dhex maraan ma gartay
waa gartay sawir noocee ayaad ka bixin kartaa xuduuda aad taagan tihiin ee aad rabtaan inaad Mareykanka uga soo gudubtaan ayaad uga soo gudbilaadihiin meesha darbiga la dhisay
waxay tahay aan u soo gudbiweynay oo hadda sababta nagu noqotay waxay tahay Mareykanka wuxuu soo meesha ku soo qortay daba wadan Soomaaliya Suudaan Iraq Siriya kamid yihiin wadamada kamid yihiin todobaas wadan inaanan mataqaana aan loo ogolan refugee inay kusoo galaan oo wadanka iska dhiibaan awal meesha ay dhig soo galaan oo ay border ka dhisay istaagtay dimuqraadiyad haddii laguma qaabinayo lagumana ogolaan mana soo gali karto borderka magarad
marka ma askar aad ka hortimid oo idin joojisay
nacam ha baa timid meesha borderka taagan marka borderka soo dhiibaysidba dib u laabaa lagu leeyahay ma Soomaali ay wadamada waa ku qoran warqadii ku qoranta warqadii aan wadanay oo Mexico ay dhisay baa loo dhiibay kuwa Mexico loo dhiibay awdii kugu dhufanay kuwa kale oo Mareykanka loo dhiibay warqada kabacdi ma sidee baa dadka lagu qaabilin jiray warqadii marka aan dhiibno oo sidaas ku galaynaba waa loo soo dhiibay dib u soo laabana marka xaalkeenu sidoo matqaana uu ku fashilmay oo hagaas bal ku aaday iska xunaa magarad
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka hadaa dib u noqotaan hadii maadaama xuduudii la idin diiday inaad soo gudubtaan dhinacaan Mareykanka oo askar ay taagan yihiin saad ii sheegtay hadaa dib Mexico u noqotaan maxaad ku dhacay oo aad Mexico joogtaan
Mexico waxay la fiisay warqad bay la fiisay 20 bari dad bay ka dhacday warqadii ka dhaceen qaarkood warqadaas ma taqaana isboonis inta waad bay nagu adagtay marka halkeen waa jam meel aan aan matqaana ku laabano ma garanayno dadkuna aad bay matqaana u jaareen dadkii muddo socdeen hamigu wuxuu ahaa inuu wada gudbaan hamigu ka jabay lacagdii way dhamaaday dadka qaar badada saacidinayay already matqaan lacagii ka dhamaadeen oo qof saacidinayay hadda ma jiro dadku iska wareersiin imtixaanku ku yimid marka hadii hadda la laabto iyo barnaamijka ku laabana xitaa nima horyaa meel aan istaagno xataa aan oo qofku meel uu miciin bido kale ma jiraan ma garatay inaan matqaana safaarad kale iska dhiibino iyo barnaamijyo kale raadino xataa waa saxal laakiin weli maanan bilaabin waxaan markaa ku dhahayna talis dhiiba kuwaanana soo celiyay wax kale hadda noo furanna barnaamijyo ma garatay
kaasna wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Shire oo ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah oo ku sugan Mexico wuxuu waramay Zaar Cabdi Axmed
halka aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA weli waxaan ku guda jirnaa isla arrimaha saameynta dadka asal ahaan ka soo jeeda todobada dal ee uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku soo rogay in aysan iman karin Mareykanka si ku meel gaar ah wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Canada Axmed Dirir Xuseen ayaan wax ka weydiinay saameynta ay ku yeelanayso Soomaalida iyo jinsiyadaha kale ee uu Trump ka mamnuucay Mareykanka ee Kanadiyaanka ah Jaamac Buule Jaamac ayuu u waramay wasiirka oo ku sugan magaalada Ottawa
Jaamac aad baa u mahadsan tahay barnaamijka ay u soo dhaweysay waa kaaga mahadcelinayaa su-aasha ay weydiisay kolley amarka dowladda Mareykanka markuu soo baxay maysan caddaan heerka uu arrintaas u saameynayo dadka todobada waddan ku dhashay oo ama baasaboradaas wato ama baasaboro kale laakiin saacadihii adiga tobankii saacadood la soo dhaafay dowladdeena waxay la xiriirtay dowladda Mareykanka si oo loo caddeeyo heerka arrintan mareyso iyo dadka ay saameynayso saacado ka horna dowladda Mareykanka waxay noo xaqiijiyeen in aysan arrintan saameynaynin dadka waddankale ku dhashay laakiin baasaboor kanadiyaan wato for example micnaha dad qof Suudaan dhashay oo baasaboor Suudaan leh laakiin baasaboor Kenyan leh. Laba baasaboor qofka kuwatan ma saameynayso, mana saameynayso qofka hal baasaboor oo Kenyan wata laakiin meel kale ku dhashay. Arrintaas marka waxaa finally xaqiijiyay dowladda Mareykanka. And obviously, waxay kaloo xaqiijiyeen dadka oo Canada degan oo residency qaba laakiin citizen ahayn, wadani ahayn, in ayagana sidoo kale haddii ay haystaan deganaasho Canada aysan amarka oo Mareykanka laga soo saaray inuusan ayagana saameynin. Labadaas wax leen waa xaqiijiyay.
Su-aashii labaad aan ku weydiin lahaa bay ahayd, waad ka jawaabtay, dadka Soomaalida ee Canada ku dhaqan ay muhiim u tahay. Dhinaca kale, Axmed, inta aadan siyaasiga noqon, waqti dheer waxa aad uga hadli jirtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee Canadiyaanka ah inay u baahan yihiin dad ay ku daydaan. Maanta wasiir muhiim ah ayaa dalka Canada ka tahay. Maxaad is leedahay adiga shaqsiyan heerka aad ka gaartay Canada waa ay ka caawin kartaa arrintii aad in badan aad ka hadlaysay?
Aad bay u caawinaysaa kolleyba dadka Canada degan kulligooda matalaa. Xataa markii la ii doortay xildhibaannimo waxay doortay ummadda dhan, inkastoo dadka Soomaaliyeedna ay qeyb weyn ka qaateen. Runtii dadka Soomaaliyeed oo Canada degan oo wadani ah, dhalinyaradooda siiba waxay u tahay masalan example bay u tahay qofka Canadianka ah oo meelaha heritage-kiisa uu yahay Soomaali, inuu haddii dadaalo uu waddankan maaragtay barto uu dadaalo inuu wuxuu rabo qabsan karo Canadana inay tahay waddan dadka soo dhoweeyo oo ogol dadka yimaado Canada inay maxaan ku dhihi lahaa ay hormaraan, sud badan helaan xagga waxbarashada, xagga shaqada, xagga ganacsiga. Marka communityada Canada wada degan kulligood fursadaas way qabaan. Communityga Soomaalida communitydaas bay ka mid yihiin, siiba dhalinyaradana waxay u noqonaysaa matalan fiican oo ay ku dayan karaan.
Wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Canada, Axmed Dirir Xuseen, oo u waramay wariyaha v o a da Jaamac Buule Jaamac.
wararka kasoo baxaya dalkaasi Canada ayaa sheegay in booliiska ay xireen laba qof oo lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen weerar tuugasho oo habeenkii xaalita loo geystay dad ku sugnaa gudaha masaajid ku yaala Quebec City. Lix qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi, sideed kalena way ku dhaawacmeen. Dowladda Canada ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso oo lagula kacay dad muslimiina. Jaamac Buule Jaamac ayaa wararkii ugu dambeeyey. Weerarkaas waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Kaahin oo ah xildhibaan u sharaxan xisbiga Liberaalka ee haya talada dalkaasi Canada.
Waa wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan lix qof ayaa ku dhintay, 15 qofna waa dhaawac. Dhakhtarka ayaa la geeyey Quebec ee la yiraahdo Saint Justin, magacyadoodii weli lama soo gudbin. Kuwa dhintay iyo kuwa dhaawaca, laba qof baa la qabtay, qof isaga isdhiibay oo meel u jirtay lamaashan 3 kilomitir meeshay ka dhacday balaayadu, isagoo socdo ayuu booliiska la hadlay. Wuu yidhi iqabta, halkaa baan joogaaya. Waa midda kalena meesha isagoo joogaan umalnayeen lagu qabtay, laakiin ciday yihiin iyo waxay yihiin haba yaraatee lama sheegin. Booliisku ma rabo inuu taamiga u sheego.
Waxaad ii sheegtay inaad ku noolaan jirtay magaalada Quebec City 7 sannadood, marka bal waxaad nooga warantaa sawir naga sii, waa magaalo caynke ah?
Magaalada Quebec City waa caasimadda Quebec City, waa magaalo aad u degan. Wax dhibaata intaan joogay kamaan maqal ilmaa imiga. Waa magaalo muxuu aha qadiimiya, ugu qadiimsan Canada. Waa magaalo aad iyo aad u degan weye, magaalo wanaagsan, jeclaaday warkaan ardayga waxaa weeye. Community muslimiintu waa ilama waxaa lagu qiyaasaa 2000 ayay noqon karaan. Waa community aad iyo aad iska degan, waana community u badan badankoogu mutacalimiin jaamacadda ka dhiga ama dowladda u shaqeeya. Waa community degan weeyaan, waa community aniguna xitaa oran karo waan ku soo koray oo way soo gacan qabteen. Waayo anigoo dhalinyara ayaan halkaa tagay ardaya, dadkii yacni indhaha ii furay hadday noqoto diinteeda iyo hadday noqoto akhlaaqada kaleba, yacni waxa ahayn dad yacni jaamacadda kana dhiga, diintoodana isticmaalo ku wanaagsan. Qaarkood TV-gan ka arkay xaritoole, markii aan arkay yacni qiiro ayaa qabatay indhahayga, ilma ku soo taagnaatay. Waayo kuwa la dilay waxaan ka baqayaa inay qaarkood yihiin macalimiintaydii.
Dalka Canada arrimaha la xiriira Muslim Naceebka waayadan dambe waxay aad uga soo badbadanayeen dhinaca gobolka Quebec iyo deegaanadaas afka Faransiiska looga hadlo. Dabcan adiga afka Faransiiskana waad ku hadashaa, magaaladaasna waad ku nooleyd, maxaa sababaya ayaad isleedahay?
Waxaa sabab waa wax la yidhaahdo cud muddo imiga 15 sanadood ku dhow annagana soo gaaray. Markaan leeyahay Canada, gaar ahaan Quebec, cudkaasi wuxuu bilaabmay markay 9/11 ay dhacday. Markuy 9/11 ay dhacday, madaxweynihii hore Bush waa kii oran jiray amba anagana raacsantay buu naga soo horjeedaan. Marka cudkaasi dad muxuu ahaa mas-uul ay ku dhawaaqeen ay muslimiinta target ka dhigteen, dhinaca kalena waxaa jira Bin Laden iyo gruupkiisi oo iyaguna sidaas oo kale u hadlaya oo leh amba anagana raacsantihiin amba waa naga soo horjeedaan. Dhexdooda waxaa jira intii badneed ayaa dhexdooda ku jirta muslimiin iyo muslim lahaynba oo iyagu weligood buu wala noolaa oo dad citizen. Markaasi waxay ka timid cud ay aad uga dhawaajiyeen niman siyaasiyiina oo kuwa midigta la yidhaahdo. Waxaan kusoo hadal qaatay Bushe, laakiin Faransiiska ayaa naga nooga timid. Gaar ahaan Faransiiska waxaa yimid nin la yidhaahdo Sarkozy, iyo waxaa jiray nin la yidhaahdo Jean-Marie Le Pen iyo gabadhiisii oo imiga u tartamaysa madaxnimada, Marie Le Pen la yidhaahdo. Quebec gaar ahaan cudkaasi wuxuu uga yimid Faransiiska, laakiin caalam ahaan cudkaasi 9/11 markay dhacday ayuu caan noqday ilama imiga. Anigu marka waxaan kamid ahaa dhalinyarta ardayda jaamacadda ka dhigata, waqtigaasna activist aha oo labada dhinacba waxa shaqo ka waday muslimiinta. Markay noqoto aan odhan jiray warbal u kaadiya muslim ahaan, yacni hays ururina waxa hinda citizen, xaqiina as citizen in lagu ixtiraamo ayaa haboon idinkuna ku dhaqaaqa. Waayo marka qaarkood dadka extremistiga sida gruupka Bin Laden iyo ahaa Al-Qaida iyo kuwan kale Al-Shabaab imiga la yidhaahdo, iyagu cudkaas bay ka helaan ayna xoojiyaan. Dhinaca kalena waxaa jira dad siyaasiyiina oo wadana dimuqraadiyada ka soo baxay sida Mareykanka imiga aan hayno muxuu ahaa Trump oo kale, oo cud yacnihii islamofob rasiisnimo iyo kala qeybin ku wada. Arrintaasi waxay uga timid anaga, gaar ahaan Faransiiska nooga timid, Mareykankuna wuu xoojinay 9/11 markii dhacday.
Cabdiraxmaan, waxaad nooga warantaa ugu dambeyntii, waxaad sheegtay dadka magaaladaasi degan ee muslimiinta inay 2000 gaarayaan, dad mutacallimiin ay yihiin, bal Soomaalida ka waranayaga?
Soomaalidu aad bay ugu yaryihiin halkaasi. Anigu waqtigan joogay 1999-kii 7 qof kamaanu badnin Soomaali. 7 qofna waxay ahaayeen dad muxuu ahaa ardaya ama dowladda u shaqeeya ay ahaayeen. Laakiin 1997-kii markaan ka soo baxay, Soomaali baa laga keenay Talyaaniga. Marka hadda waxaa laga helaa dhowr qoys oo degan Soomaali oo laga keenay Talyaaniga ayaa degan. Laakiin kulliba kuma banda Soomaalidu, 100 maba gaareen.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Kaayin oo xildhibaan u sharaxan xisbiga Liberaalka ee hay-adda wadanka Canada. Wuxuu u rameeyey Jaamac Buule Jaamac.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. mar dhow waxaa idinku soo socda qodob ay ka mid yihiin barnaamijkii waxbarashada, ciyaaraha iyo dooda gaabneed, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo rogaal celis ah.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay ka xun tahay dadka Soomaalida ee uu saameeyey go'aanka ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee lagu mamnuucayo dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya 7 wadan oo muslimna. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliyo Cumar ayaa waxa uu sheegay inay kala hadli doonaan kalana shaqayn doonaan dowladda Mareykanka sidii dhibaatadaasi wax looga qaban lahaa.
Kumanaan kun ayaa axaddii isugu soo baxay bannaanka aqalka cad ee magaalada Washington, kuwaasoo sameeyey bannaanbax ka dhan ah amarka uu madaxweyne Trump uga mamnuucay inay Mareykanka ku soo galaan muwaadiniinta 7 wadan oo muslim ah iyo dadka qaxootiga ah. Dadkan ayaa ku qaylinayay halkudhigyo ay ka mid ahaayeen Nacayb Maya, Cabsi Maya qaxootiga halkaana ku soo dhowaadeen. Sidoo kale dibadbaxyo ayaa ka dhacay magaalooyin badan oo Mareykanka ah oo ay ku jiraan New York, Los Angeles, Philadelphia, Houston, Boston, Atlanta, Louisville iyo Detroit.
ركوب إسلا أي وير روح يكوقا لأن المساجد كوية لمقالة كوبك سيتي دالكاسي كندا شاليتو مغربكي دالكاسي هو يكودلين لحغف سيديد كالنا أي كودا وعين أفين وهذا شو بوليس دالكاسي كندا يا وحي شاكتي إن لوقف لغتون سيني هاي وير الكاسي لحير يا ساعة ما يسنبحين وحفا فاين أو انتاسي دير madaxa xarunta dhaqanka islaamka ee Quebec City ayaa waxa uu sheegay in markii weerarku uu dhacay ay muslimiinta ku guda jireen salaada magribkii ilaa 23 qof ayaa goobtaas ku sugnaa sida booliisku ay sheegeen ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa waxa uu cambaariyay weerarkaasi waxaana uu ku sheegay weerar argagixiso oo lagu qaaday muslimiinta isagoo sheegay in dalkiisa uu qiimeynayo kala duwanaanshaha iyo dulqaadka diimeed
وهجاك دغستيال هلك وركاسي ودن كغي ايمانينا وا في او اي مسؤولين تمامل كوفر قلبيد ايا شيغي ان دد بدن اي كوسوموبين بيو كوجيري بلي ديغان لوغو مغاابو مسوبي او 18 كيلومتر او جيره مغالده بايدبو مسؤولين تا ايا شيغي ان دباتدان اي سو سوتاي مودو بيل اه الى هاتن اي ديوان غليين ان اي كودينتن ددك بدن صدن روح سهره عيد لنور ايا ارينتان كوريساتاي وزير كحنانده خولها اي مامول كوفر قلبيد مدوبين نونو محمد
من سادوكسون تهيبا قبل الله كونفور قلبيت إلا إيو لبس اللي خوب في عن مهل بيلا آم با جرتي بيه يرادو عالشي وريه ودن بيريان وبيه ديسا أوكالاتو مركا بيلا آنتي وحي كنتي وحوية إن هوليه داق إيوايان باريهين أي باغدان ودكي إي هوليه با ملشو دي عريض إيقشو ساد رادد dadkii tuulooyinka deganaa ee dad tir badan oo barakayaal ah oo xoolaha ku soo dhamaaday beerahoodana ay baaqdeen arintaas waxaa dhalisay in magaalada Baydhabo biyo yari badan ka jirto shuban biyoodna uu dilay dadkii tabartiira oo dhan oo ilaa iyo 1500 kiis oo isbitaalada la keenay marka laga reebo tuulooyinka iyo xaafadaha taas horta waa masiibo guud Ilaahay ha naga soo gaaro arintan marka la yiraado masuubiye oo u dhaxeysa deegaanka Awdiinle iyo Baydhabo u jirto 18 km ba deegaan aad u ballaaran waaye waxa ku soo haray hal war ayaa mar kaliya ayaa wax biyo ku jira wartii biyaha way raageen way qayrmeen oo waa isbedeleen warti biya markay isbedeleen waqti biyaha sababa uu dhimanaya boga loogu dhigaya uu shubmaya uu mantagaya adiga wax balan bay maartay ayaa dadkii dhibaato ah ayaa soo gaartay dhowrti oo adiga 20 casho gudahood ama 30 casho ku aadan dadkii biyaha isticmaalay intooda badan way dhinteen isku aliskana ilaa iyo 30 ruux ayaa biyaas daftoodii martay u dhinteen nolol kalena ma haystaan marka arintaas markii nala soo gaarsiiyay gudiga abaar ahaan iyo maamulka Koonfur Galbeed gurmad ayaan sameeyney booyada biyana waan geeyney taqaatiir iyo daawooyin meeshii waa la geeyay waxaa la ogaaday wartii biyaheeda inay maartay sumoobeen oo qayrmeen oo isbedeleen oo sidii doogii ay u akaadeen dhibaatadana ay sidaa un tahay oo maartay oo biyahaas oo meeshii waga ku raagay iyo isbeddelka biyaha ku dhacay iyo dadkii oo gaajaysan oo qoraxdaas oo markay cabaan boo imaartay dhibaatoas markay ilaa 31 ruux ku nafwaayeen wartaas biyaha
waan gartay wasiir bal waxaad ka warantaa wartan biyaha maxaa ku shubay sidaad ii sheegtay beri hore ugu dambeysay roobinu deegaanka ka doo warahana badanka biyaha waxay qabtaan oo ay xajiyaan muddo kooban biyaha roobka ka daa marka biyahan xagga ka yimaadeen markii hore iyo muddada ay ku jireen warta wali ma la sheegay oo ma ogaateen
runtu waxa way horta war aad u weyn waaye dhowr tuulo ayaa u dhaxeysa shacabka maarsi community aanan loo qotay oo maartay war dad badan isku bahaystay ayay ahayd marka waa la dhowr jiray waa la ilaalin jiray biyaheed waa la keenin jiray fasalkii hore gugi biyihii maartay soo galay ba adana deertii hoogaa maartay ay ku darmatay marka dadka waxay u keesan jireenba in maartay dib loo dhigto maadaama zoonka uu biyo la'aan u yahay marka biyo raagistii uu ku raagay oo keedkii malakeediyay waxyaabo badan ma inay u kulmeen aad dhici kartaa marka saa daraaddeed adiga annaga hadda ilaa hadda dhakhaatiirtu waxay sheegeen biyahaas oo meesha ku raagay oo isbedelay
waan gartay marka dadka dhintay caruur iyo dad waaweyn maxay isugu jiraan ma hubiseen wali
runtii waxa weeye dad caruur u badan laakiin dad waayeela oo itaal daran way ku jiraan
waan gartay intee in leeg buu marka dadka badankoodu markaad isku celcelisaan ma markay biyaha cabaan ba horey ka dhimanayeen mise mudda u jiifayeen oo dhibaatadii ka soo gaadhay biyahaasay mar dambe u dhimanayeen
sar runtii waxa weeye dad badan oo biyahaas cabay ayaa la keenay isbitaalka baydhabo oo la daaweeyey marka dadku waa dhowr nooc dadka qaar markay hoogaa un isgaran waayaan way soo cararaan qayladaan bay sameeyaan waa lasoo qaadaa isbitaalkii baa la keenaa qaarna intay dhaansadaan bay miyi fog ay la aadaan marka kuwaas waa kuwa maaragtay biyaha waxyeeleeyay oo maaragtay waa mas dhimashada kuwa oo la fogaaday maaragtay meeshii magaalada xaggeed soo aadi lahaayeen dhinac kale aaday waaye marka waa un dad un teltel a waaye dad oo gruuba isla jira ma ahan
qoqoba
mar unbaa maaragtay waxay saameynayaan
waan gartay wasiir marka waxaad ii sheegtay inaad gurmad ka gasheen kabacdi masiibadaasi dhacday iyo sidoo kale xaaladda abaareed oo deegaanka aada ugu daran sidaad carabka ku dhufatay dadkiina weli isha biyood ee keliya haystaan waa meeshaa dad badani ku dhintay hartii ma la xidhay ama wartii oo si aanay dad kale baahi ugu geynin ta kale ma geyseen meeshii biyo ay dadkii kaga maarmi karaan meeshaa la calaamadiyey la sheegay in dadkii waxyeelo ka soo gaadhay inaanay cabin ama aanay u baahan
runtii waxa weeye horta waa la joojiyey isticmaalkeedii daawana waa lagu shubay dhakhaatiira tagtay oo maaragtay ensemblena waa lasoo qaaday si loo baaro biyahaasito dhinaca kalena biyo waan u geynay wax baan u geynay maanta laakiin deegaan oo dhan oo ilaa iyo 30 kilometer 20 kilometer isku weer ah lama deeqsin karo biyo waa mid annaga aan qaylabaanta maaragtay aan u samaynayna waayo
wasiirka xanaanada xoolaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya madoobe nuuno maxamed oo u warramayay wariyaha v o e da sahre ciidla nuur
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa Zainab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya ayaa dhici doonta 8da bisha soo socota iyadoo ay ku tartami doonaan 24 musharax kuwaasoo isugu jira qaar hore xilal uga soo qabtay dalka iyo siyaasiyiin ku cusub xeendaabka siyaasadda dalka waxaa dooda igala qayb galaya Xasan Xundube Jimcaale oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Dr. Axmed Maxamed Cadde oo sidoo kale ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha bulshada waxaana hadalka ku horeeyay Xasan Xundube
Soomaaliya geedi socod ayaa ka jira qaabka wax ku socdaana waa igala wanaagsan tahay sida wax ku socon jireen haddaan taariikhda wax dib ugu noqono waxaa soo martay ayadoo dowladaha dibadda laga soo dhisayo oo waddanka la keenayo ayadoo diyaaradda lagu sido waxaa ku soo xigtay markii 12-kii ayadoo iskool Brussels ay odayaal ku jira oo 1920 ay soo xulayeen xildhibaanada sanadkan waxaan maraynaa in xildhibaanka ay soo doortaan 12 qof oo bulshada labeenteeda ah laguna soo doorto 6 goobood oo kala duwan dad lagu qiyaasay ilaa 14,000-15,000 ayay gaarayaan xildhibaanada maanta jooga dadka soo doortay goobaha lagu soo doortana ilaa 6 goobood oo laga soo bilaabo Kismaayo ilaa Garoowe ay ka yimaadeen marka geedi socodkaas waa wanaagsan yahay yididiilooyinaa jira horumaraa jira haddana saas ay tahay dhaliilo iyo waxa wax laga baran karo fara badan oo casharo ah oo aan u baahan in wax ka barano ayaa jira
aad baad u mahadsantahay Xasan Xundube dib baan kugu soo laaban doonaa waxaa dhanka kale dooda kala qayb galaya Dr. Axmed Cadde su-aashaasi mid lamid ah sidee baad u aragtaa nidaamka ama hanaanka hadda doorashada Soomaaliya ay ku socoto
bismillaahi raxmaani raxiim waa runtii dowladdan hadda jirta wax walba uu dhibaatina laga filan karaa sida haddeed ay ku timid labada doorasho waxaan ognaa inay dhibaatooyin badan ay iska jireen. Dhibaatooyinkaasna ay ahaayeen mid ay dowladda lafteeda ay mas-uulka ahayd oo ay qaarkood xataa iyada ay abaabulkeeda ay ku jirtay. Marka waxaa laga yaabaa dhibaatooyinkaas inaysan ka maqneyn meesha. Marka annaga waxaan rajaynaynaa in dowladda runtii ay ka digtoonaato waxyaalahaas oo aysan dhicin wixii ka dhacay oo kale labadii doorashada la soo dhaafo kale.
Xasan Xundube baan ku laabanayaa. Waxay hadda mas-uuliyadda saaran tahay xubnaha baarlamaanka ee labada aqal oo doorashadan waxay kaga duwan tahay tii hore. Laba aqal oo baarlamaanba markii ugu horreysay madaxweynaha dooranaya, ma waxa habboon in qofka lagu tixgeliyo inuu horay xilal u soo qabtay, mise in fursadda la siiyo siyaasiyiinta xindhaafka siyaasadda ku cusub?
Anu dadka aada u aaminsananahay in markaan loo baahan yahay qof horay hawsha u soo hayay oo u leh waayo aragnimo xogta gudaha og xidhiirka caalamkan la socda in oo hawsha sii wada, dadka aada u aaminsananahay. Laga soo bilaabay lixdankii ilaa maanta maanaan helin madaxweyne soo noqda adduunkao dhanna. Waxaad ogtihiin madaxweyneyaashu ama ha noqoto laba jeer ama saddex jeer, hadba sida u qoran xeerarka u qoran ayay soo noqdaan. Qofna kuma qaban kara afar sannadood. Dadka aqoonta leh oo xeeldheerayaasha oo siyaasadda falanqeeya ay inta badan isku raacsan yihiin madaxweynaha ugu yaraan hal ama laba sano inay ugu khasaarayso inuu la qabsado, halka sano u dambeen uu ku mashquulayso kusoo noqon lahaa. Marka meesha waxaa kasoo baxaya qof cusub haduu yimaado hal qof. Marka anigu waxaan leeyahay sanadkan inay ku habboon tahay in la tijaabiyo raggii hore wax u soo maamulaya oo hore loo sii wado. Dadka aada u aaminsan ayaan ka mid ah.
Haye Dr. Axmed Cadde, yay kula tahay in hadda la qiimeeyo maadaama ay sharaxan yihiin mas-uuliyiin horay xilalka usoo qabtay kuwa cusub?
Runtii aniga waxaan qabaa waa ka duwanahay walaalkay Xasan. Aniga waxaan qabaa in dadkii hore loo soo tijaabiyey haddii ay runtii ay lahaan lahaayeen capacity ama maaragtay nidaamkii sidii lagu wadi lahaay haddii ay macnaha ballanadii loogu talagalay marka hore hadday samayn kari lahaayeen xataa meel ugu waaweynaa oo ay ka mid tahay sidii dastuurka oo kale maxkamadda dastuurka oo ay dhammaystiri lahaayeen oo kale constitutionka dastuurka ay dhammaystiri lahaayeen ama ay xataa ay samayn kari lahaayeen waxyaalaha public service-ka sida isbitaaladii iyo waxbarashadii waxyaalaha xataa ka mid haddii ay samayn kari lahaayeen. Aniga waan dhihi kari lahaa maaragtay in ay sii joogaan, laakiin nasiib darro madaxweynaha oo kale wuxuu keenay lixda tiir markuu keenay visionkiisii ayuu ka dhigay. Visionkiisi buu u gudbin kari waayey ra-iisul wasaarihii si uu hawshii u wado ra-iisul wasaarihii. Inkastoo
aad ba umaasan tahay xasu xundube, baan siinayaa dooda Dr. Axmed Cadde, waa dhegaysanaysaa. Maxaa kaaga baxay?
Anigu runtii wax badan waa qabsoomeyn siday noo muuqata oo aan ka arki karno cid walba arki karto. Magaaladan aniga 12 markii aan joogna doorashadii hore jidadkani ma dhisnayn, kaalima shidaal ma lahayn, arboor isku toosan ma lahayn, nabadda Suudaan way ka aad uga liidatay, federaal ma jirin, shan goobood oo wax lagu doortaa ma jirin, horumar weynaa jira. Ha yeeshee waa jiraan waxyaaba aan weli dhammaystirmin. Dhammaystir la-aantaasi waxa ay ku timid 10 in laga barto lana dhammaystiro. Waana waxa keenaya hadda qofii qofkii marka la leeyahay qabiyo qofkeedii qabto qaran mari sagarta jeex.
Waxaa diidaya sida Dr. Axmed uu qaba in la tijaabiyo dadka cusub
laftooda. Waxaa diidaya bridge-ka dushiisa ama buundada dusheeda darawalka laguma bedelo. Marka aan buundada ka degno wadanku ha dhismo. Marka uu dhismo meel la isku tijaabin karo oo dad aqoonteedu fadhido oo dhismaheedu fadhiyo oo dhul fadhiya markay noqoto, markaas ayaan dhihi karnaa darawada hal kala bedelo, laakiin buundada dushaeda waxba lagu bedeli karo. Saasaan aaminsanahay.
Aragtida Xasan waa dhegaysanaysaa. Wuxuu ku doodayaa in wax badan la qabtay qof horay nidaamka ugu soo jiray oo wax la socdana inuu ka wanaagsan yahay mid hadda hawsha ku cusub. Adiga maxaa taa ku diidan tahay?
Dadka hore loo soo tijaabiyey haddii loo dhiibo hawsha waxay noqonaysaa 4 sano la soo dhaafo kale inaan haddana aan ku noqonno oo ay dowlad xumadii inay sii socoto oo amni daradii inay sii socoto oo inay sii socoto dhaqaalihii inuu dhulka sii galo uusan wax dhaqaalaha aysan jirin oo aan loo sameynin cisbitaallo oo aan jidad la sameynin oo aanan la sameynin ma aha ujeedada dadkan inaysan qaban karin maaha ee maba ogaba inay ka maqan tahay oo loo baahan yahay dowlad wanaag in loo baahan yahay musuqmaasuqa in la xakameeyo oo meel lagu xiro way og yihiin laakiin ma samayn karaan. Marka waxaa jiro dad tiro badan oo Soomaaliya oo aqoon-yahanaa oo arrimahan oo arkaya dhibaatadan oo u sheegaya dowladda dhibaatadan inay wax ka bedesho oo ay dhagaha faraha gashato. dadka sidii la siiyay janis aniga waxaan aaminsanahay waxa jira dad Soomaaliyeed oo badan oo ku jiro nimankan musharaxiinta ku dhex jirta oo awood u leh
horta waa maasantahay horta amni darada amnigu horta mar walba amni hadda anagu lugaynayna aniga doktorka lugba halkan ku nimiday ciidamnimo wardiinayn waxay ka mid tahay qayb ka mid ah nabadda inaan xataa xafiiskiina anagu iska lugaynayna nimid qodobka labaad wuxuu yahay waxqabadka waxay ku xirantahay intaad fiiriso koobka biyo inta uga jira dad fiirsanay koobiya ku jiraan waaye haddaa inta maran ka fiirsanay adiga kugu xirantahay marka qof walbaba ma inta maranaad aragtaa koobka mase inta biyo ku jiraan marka aanu inta biyo ku jiraan arkaa waxaan leeyahay halasii kordhiyo biyaha halasii socdo laakiin dhaliilo inay jirto cid diidaysa male waana waxa casharada aan ka baranayno waa waxa aan rabno inaan maalinba toosino
ay macnaha waa runtii su-aalkay in aan hadda aan ku nimid socod aan ku nimid laakiin socodka aan ku nimid runtii mid xuquuq waa mid cabsi badan u ah ma ahayn socodan annaga aan doorano ma ahayn socodan wa kliftay ahayd horta taas xagadhig oo macnaha waddankii ammaanaha ka jiro ma dhahayo ta labaad oo koobka biyaha lagu shubayo dhinaca kan laga fiirinayana macnaha annaga riski ma gelin karno ummad dan haddii aad gaari waddo ee gaariga ninka wado uusan ahayn nin qualified ah oo uusan drabble fiican uusan ahayn macnaha waa istaajinaysaa waxaa leedahay walaalow ahligin annaga annaga waxaan leenahay dowladda hadda jirto macnaha waxaa laydin siiyey janis waqtiga laydin siiyey aada wax ku bedeshaan aada wax ku samaysaan waadna samayn kari weydeen uga wareega ummadda macnaha ahlinkini taasaan ugula jeeda aniga ujeedada aan maaragta
gabagabada doodaan isla soo gaarnay inkastoo ilaa hadda jirin barnaamij lagu kala saarayo dad hoggaankii hore soo qabtay iyo kuwan cusubee iyaguna hoggaankii waddanka raba oo gadigood musharaxiin ay wada yihiin maxaa kala gudboon baarlamaanka
horta mas-uuliyadda waxay ku xirantahay xildhibaanka laftiisu cabirka watay ku xirantahay waxaan aaminsanahay intaan ogahay ogyihiin qaarkood wayga way aragsan yihiin qaarkood wayga aqoon badan yihiin qaarkood wayga waddanaysan yihiin marka ani waxaan leeyahay xildhibaanadu ha fiiriyaano danta guud hala daryeela danta guud dan gaara dalma dhistee marka danta guudoon ku wada jirno in la daneeyo qof walbana intuu la xisaabtamo qolka soo xirto oo fiiriyo ciddii uu isleeyahay waddankan dantiisa guud danaha guud way qaba kartaa inuu fiiriyo
maxaa la gudboon baarlamaanka soomaaliya maadaama ay doorashada dhacaysa 8-da bisha
aad iyo aad saynab annaga horta waxaa nahay ummad islaama number one dastuurka waxaa ku qoran in waddan lagu dhaqo kutubka iyo sunadii lagu dhaqo dastuurka baarlamaanka wuxuu approve gareeyey wuu marsiiyey in ummaddan islaamka ah loo sameeyo sharciyadooda inay ku beesgareysnaato meeshaas marka baarlamaanka marka waxaa la gudboon inay fiiriyaan qofkay u dhiibanayaan xil oo ay ka fiiriyaan war qofkan aamin ma yahay number one oo ma yahay qof ixtiraamayo hantidii ummadda ma yahay qofkan qof samaynayo howlihii loogu talagalay ee yiri uu samayna markuu yimaado uu sheego ninkan madaxda dooranayo wuxuu sheegi doonaa programka uu sheegi doono ma yahay qof fulinayo baarlamaanka waxaa kaga aadan inay shuruudaha ay ka fiiriyaan ah ammaanada ballanta inay ka fiiriyaan in qofkaasi uusan shareecadii islaamka u tixgelinayo oo islamarkaasna uu samaynayo waxyaalo aanan ka baxsanayn maxxindaabkaas inuu samaynayo oo ummaddiina markaas ku soo celinayo sistemkii soomaalinimada iyo islaamnimada aan ka baxay
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban maanta waxaa dooda igala qayb galay xasan xundube jimcaale oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo doctor axmed maxamed cadde oo isna ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay wariyaha v o e da Zeynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban markaana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheenna Barqad Maxamuud Kaariye
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii waxbarashada oo idinka imanaysa Hargeysa waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Barqad Kaariye markastoo waxbarasho lasoo qaado waxaa inta badan dadka maskaxdooda ku soo dhaca ama isu sawiraya arday galaas ku jira oo miis iyo kursi dul fadhiya buugtina hortiisa taallo macallin kor taagan oo duruus u sharaxaya ardaygaasina si nuugla uu dhegaysanaya sharaxaada macallinka isagoo hadba buugga ku foorarsanaya oo wax qoraya sawirkaasi ma aha mid kaliya oo dadka qaar kood xasaate deegaanada Soomaaliland inta badan waa sawir laga aaminsan yahay marka waxbarasho la soo hadal qaado xasaate baahiyaha qoonada dalka yaalay nidaamka gudbinta waxbarasho ay dadka cilmiga waxbarashada aqoontoolahi u yaqaanan mid taa kasal ballaaran barashada farsamada gacantu way ku tiray yartahay dalka inta badanna ma jiraan dugsiyo aqoontaasi lagu barto marka laga reebo tiro aad u kooban oo magaalooyin kooban ku yaala aqoonta dunida ee waqtigan casriga ayaa bartay dadka horumarinta adeegyada nolosha iyadoo loo adeegsanayo aqoon horumarsan toddobaadkii hore waxaa magaalada Hargeysa laga bilaabay mashruuc aqoontaasi kubcintiisa la xidhiidha oo ay maalgelinayaan midowga Yurub fulinayaana hay'adda CARE ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda iyo ardaydu barato farsamada gacanta ayaa duluucda ugu weyni ahayd waxaa intaasi ku lamaan ujeedooyinka mashruuca oo ah sidii tiro ku dhow 500 oo arday loogu bari lahaa aqoonta ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda si loo helo arday dalka ugu adeegta aqoonta farsamada gacanta walaway tiro badan sanad walba ka soo baxaan jaamacadaha haddana intooda ugu badan waxay ka cawdaan camal la'aan waxaana sababta loo aanayaa in tirada ugu badan ay barteen aqoon aan farsamo gacmeed ku dhisnayn iyadoo baahida ugu weyn ee dalka taallaana ay tahay mid ku salaysan cilmiga xirfadaha iyo farsamada gacanta sida uu ka marakacay wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Ibraahim Abane
horta waxaan soo dhaweynaynaa mashruucan cusub waxaan u aragnaa inuu wax qabad fiican haddii sida uu u dhigan yahay loo raaco wayna iska haynin xirfadii aqooneed lagu qoray unaan ahayn ee ay tahay sida uu ka turjumayo inaynu uga macno dharinno wax fiican baa ku yaalla dalkeennu wuxuu ooman yahay farsamo marka aynu u nimaadno wixii nolosheenna wax ka bedelaya oo ah inaan xirfadaha xoojinno aqoonta enerjiga xagga tamarta iyo xagga dariiqadaba in dad badan oo wax laynii baro oo iskil sare la sameeyo oo laga guuro wixii koobnaa
waxayna xusid mudan inta badan shaqooyinka noocan ah ay qabtaan dad ajaanib ah haddii ay dawladu shaqeeyaan iyo haddii ay shirkado gaar loo leeyahay oo adeegaanba iyadoo ay aad u tiro kooban yihiin dadka dalka u dhashay ee bartay ama ku shaqeeya farsamada noocan ah dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo koobaynaa xubintii waxbarashadu idinka iman si Hargeysa waxaan la socodsiinayaa anigoo Barxad Maxamuud Kaariye tan iyo intan toddobaadka dambe ku kulmayno xubinta la mid ah waxaan ku dhaafayaa amaan ah
intaasi ku dhaafno barnaamijkii waxbarashada haatan ku soo dhawaada ciyaaraha waxaa soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Koobka qaramada Afrika ayaa si habsami leh uga socda waddanka Gabon, waxauna haatan soo galaya maalmihiisii gabagabada. Wadamada Burkina Faso, Ejibti, Kamaruun iyo Ghana ayaa ciyaaraha semifinalka isugu gudbay. Waxaa xusid mudan in xulka qaranka ee Burkina Faso ay 2-0 kaga soo badiyeen xulka qaranka ee Tunisia, ciyaar xiisa badan oo sabtidii ay fooda isku dareen. Hase ahaatee kulankii lama filaanku waxa uu dhexmaray wadamada Senegal iyo Kamaruun, ciyaartaasi oo 90 daqiiqo loogu talagalay eber iyo eber noqotay. Hase ahaatee ciyaartaasi markii 30 daqiiqo lagu dareena aan labada qaran waxba iska dhalin, rigoorayaal la isu dhigay. Waxaa 5 rigoore ee ciyaaryahanadii loo soo saaray Kamaruun dhammaantood bay dhaliyeen. Hase ahaatee ciyaaryahanka Saidou Mane ee xulka qaranka ee Senegal nambarka 10 u qaata, isla markaasina u ciyaara kooxda Liverpool, ayaa fursadii ka qasaariyay ay xulka qaranka ee Senegal kaga badbaadi lahaayeen in ay gurigooda aadaan. Sidaasina Kamaruun ayaa ku guuleysatay ciyaaraha semifinalka usoo gudubtay. Kamaruun waxay fooda isdari doonaan xulka qaranka ee Ghana oo isagu jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo 2-0 kaga soo badiyay maalintii shalay. Ciyaaryahanada walaalaha ah ee Jordan Ayu iyo Andrew Ayu ee uu dhalay khabiirkii kubadda cagta ee xulka qaranka ee Ghana kasoo jeeday Abadi Bele ayaa waxay keeneen fursadaasi ay xulka qaranka ee Ghana ugu soo baxeen ciyaaraha semifinalka. Kulan kale oo xiiso badanna waxa uu dhexmaray wadamada Morocco iyo Masar. 2-0 waxa ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Masar, waxaana haatan ciyaaraha semifinalka fooda isku dari doona qaramada Burkina Faso iyo Masar iyo Kamaruun iyo Ghana. Waxaana ciyaaraha si kala dhici doonaan bisha February koodeeda waxaa fooda isku dari doona Burkina Faso iyo Masar, halka labada bishaasina ay isku dhici doonaan xulalka Kamaruun iyo Ghana. Haatan haddii aan jaleeco kulamadii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan ee ka dhacay waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Betis ayaa 1-0 bareejaha gelisay kooxda kale ee Barcelona oo iyadu qasaarisay fursaday ugu sii dhawaan lahayd Real Madrid. 90 daqiiqo ciyaarta markii la galay ayaa goolka bareejada Barcelona la timid oo ciyaarihan Luis Suarez ayaa u saxiixay gool uu u baasay ciyaarihan Lionel Messi. Espanyol ayaa darbaaxa kulul gaarsiisay Sevilla oo 3-1 ayay kaga badisay, waxaana Sevilla ay haatan hoos ugu soo dhacday kaalinta saddexaad oo iyadu waxay ahayd kooxdii labaad ee kaalinta labaad ku jirta horyaalka dalkaasi oo cagacagaynaysa Real Madrid. Atletico Bilbao waxa ay 2-1 kaga badisay kooxda Sporting Gijon, halka kooxda Real Madrid ay ka faa'iidaysatay fursada ay iska qasaariyeen kooxaha Barcelona iyo Sevilla oo waxa ay kaga badisay Real Sociedad 3-0. Ciyaaryahanada Kovacic, Ronaldo iyo Morata ayaa 3-daasi gool u kala dhaliyay. Sidoo kale kulamo xiiso badan ayaa iyaguna waddanka Talyaaniga kooxaha qaar iskaga hor yimaadeen oo dabcan ahaa kulamo si gaara isha lagu hayay kooxda kubadda cagta AC Milan 2-1 waxa kaga badisay kooxda Udinese. Napolina 2-1 bareeja waxa ku celisay kooxda Palermo. Asaate waxa guuleheedii sii wadata oo ilaa iyo hadda la celin lahayay kooxda Juventus. 2-1 ayay kaga badisay Sassuolo. Sampdoriana Roma oo Juventus ku dhaweyd ayay 3-2 gool darro ah gaarsiisay. Sidaasina waxa haatan meel cidlaha kaligeed naycaw qaboobay ku maraysaa kooxda kubadda cagta ee Juventus oo horyaalka waddanka Talyaaniga ku hoggaaminaysa 10.2 Roma ayaa kaalinta labaad ku jirto waxay leedahay 47 dhibcood. Ingiriiskana hadday aan si kooban u jaleeco toddobaadkan, horyaalka dalkaasi kooxuhu waa ay ka nasanayeen oo waxay ciyaarayeen koobka loo yaqaano FA Cup-ka oo dabcan kulamo xiiso badan ay kooxu iskaga hor yimaadeen. Kooxaha Manchester United, Chelsea, Arsenal iyo Manchester City ayaa u soo gudbay wareega shanaad ee koobka FA Cup-ka. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo weliba gagideeda Anfield ku ciyaaraysay ayaa guuldarro lama filaan ah waxaa ku dhufatay kooxda Wolves oo waxaa laga gabadiyay 2-1. Millwardna 2-1 waxay kaga badisay Watford, kulan xiiso badan oo shalay iskaga hor yimaadeen Fulham iyo Hull City-na 4-1 kooxda Fulham ayaa ku badisay Southampton United iyo Leeds United oo ciyaarana wuxuuba ahaa kulankii la yaabka Leeds. 2-1 ayaa laga badiyay Manchester United, waxay ciyaar si xarrago leh uga badisay kooxda kubadda cagta ee Wigan Athletic. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe waa mascaad oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaas wuxuu ahaa Maxamuud Mascad iyo barnaamijkii ciyaaraha bolaan ku nasano heestan.
heestaasi dadbna dhegaystayaal waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeenna galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray, anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo caawa fiidkii dhegaystayaal, inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doono, waa V O A oo idinleh sidaa iyo galab wanaagsan.
Allow ya, allow ya, allow ya, allow ya. Samantha.